Полицията е разби незаконни интернет книжарница. Бизнесмен заведе дело срещу Висшия съдебен съвет заради бездействие. Металика, Слеер, Антракс и Мегадет излизат на сцена в София днес. Над половината американци не желаят преизбирането на Обама за втори мандат.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Трима маскирани са нападнали мъж, който е излизал от обществен трезор на булевард Евлогий Георгиев в София. Мъжът изтегли от 20 000 лева и фирмени документи. Нападателите са излезли от лек автомобил Volkswagen, заплашили мъжа и го накарали да легне на земята. Той обаче успял да влезе обратно в обществения трезор и да повика полицията. Тримата нападатели са избягали, изоставяйки автомобила. Полицията ги издирва, районът около трезора е бил отцепен. Софийският апелативен съд потвърди мярката домашен арест на Красимир Маринов, големия Маргин. Съдът потвърди наказателната мярка по обвинението срещу Маринов за организирана престъпна група с цел разпространение на наркотици. Служители на ГЕЛЕБОП пресякоха нелегално разпространение на книги в интернет чрез сайта читанка.info, съобщи пресцентърът на МВР. Акцията е реализирана след разследване по сигнал на ощетени от Асоциацията Българска книга, Съюза на преводачите в България и редици издателски къщи. Установена е 6 члена престъпна група, която действала от различни градове в България. На покрив на обществена сграда в София антимафиотите открили сървър, на който е поддържан интернет сайтът. Разследващите установили, че виртуалната библиотека, от която се теглили пиратски литературни произведения, е укрита в помещение на печатница в София. Всеки месец престъпната група добавила над 600 нови заглавия на книги от български и чуждестранни автори, речници и учебници. Бизнесмен е завел дело срещу Висшия съдебен съвет заради бездействие и липса на правосъдие, които нарушават правата на чуждестранен инвеститор в страната. Немската адвокатска къща Верни Даузес, която представлява засегната страна, е подала сигнал за извършено престъпление в Софийския градски съд, в прокуратурата и в районния съд с настояване да бъде образувано дело срещу Висшия съдебен съвет. Делото е заведено от немското дружество СД със седалище в Айзенах, Германия, и от български съдружник на германските инвеститори, бизнесмена Пламен Бар. В мотивите за искането за завеждане на дело се посочват още пристрастно правораздаване и укривателство, които са довели до нарушаване на правата на собственост на немската фирма у нас. Жалбата се посочва още, че в момента има заведени 3 дела срещу страната ни в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Общата стойност на исковете срещу България е за около 60 милиона евро. Информацията е на Николай Христов. Миньор загина тази нощ при злополука в рудник Ермерека на Горубсо, Златоград. Злополуката е станала в участък на 600 метра под земята след дерелиране на вагонетки, съобщиха от областната дирекция на МВР. Досъдебно производство ще изяснява причините за смъртта на работника. През февруари в рудник Ермерека за 24 часа загинаха двама миньори, затиснати от срутвания в мината. В Пирогов обсъждат възможността за операцията на 14-годишното момче от Хасково, което беше прострелено в главата с въздушна пушка преди дни. Момчето е с нараняване и контузия на мозък. Съчмата е засегнала важни мозъчни центрове. Състоянието на момчето е стабилно, но има опасност за живота му. Стрелецът е 20-годишен жител на Хасково. Според неговите обяснения, той чул шум в междублоковото пространство, решил, че е котка и стрелял два пъти от терасите на своето жилище. Близо 40% от регистрираните безработни у нас не са успели да си намерят работа през последните 3 години, а половината от трайно безработните споделят, че не търсят работа. Това показва представително изследване на Националния статистически институт, проведено сред 1600 българи от цялата страна, регистрирани в бюрата по труда през 2007 година. То беше представено по време на конференция, посветена на мерките по заетостта, организирана от Социалното министерство. Според изследването, останалите 60% от безработните са започнали работа благодарение на посредническите услуги на Агенцията по заетостта, като почти 90% от тях работят на пълен работен ден. Според друго изследване, 55% от работодателите у нас заявяват, че ще наемат между 1 и 6 души на работа през следващата година. Елена Бейкова, сочни информация.
Всеки втори трайно безработен у нас не проявява интерес към предлаганите от бюрата работни места или изобщо не търси работа. Включването на всеки човек на пазара на труда до голяма степен зависи и от неговата активност, коментира социалният министър Тотю Младенов.
Не даваме инструментите и от тук нататък зависи хората чрез обучението, което им заплаща държавата или Европейския съюз, те да имат шанс на пазара на труда.
От друга страна остава проблемът с недостига на висококвалифицирани кадри, каквито търсят 15% от работодателите. работодателите, допълни министър Младенов и увери.
Самия факт, че 55% от работодателите твърдят, че през следващата година ще наемат средно между 1 и 6 човек, а 37% от работодателите твърдят, че през следващата година няма да съкращават работна ръка, е показателен, че нещата на пазара на труда започват да бъдат по-добри.
Според Тотю Младенов, за сега не е обсъждано увеличаване на данъците от до година, но тази дискусия ще започне с обсъждането на новия бюджет.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Над половината американци не желаят преизбирането на Барак Обама за втори президентски мандат. Според социологическо проучване на института Галъп, 51% от анкетираните заявили, че не биха искали да видят Обама като победител на президентските избори през 2012 година. Противното мнение споделят 46% от анкетираните. В резултат на друго проучване, извършено от социологическия институт Расмусен Репорт, става ясно, че рейтингът на Обама е спаднал до рекордно ниско равнище. Само 41% от анкетираните в момента одобряват дейността на Барак Обама като президент, а 58% се отнасят негативно към действията на държавния глава. Файсал Шахзад, 30-годишен натурализиран американски гражданин от пакистански произход, който на 1 май се опита да извърши бомбен атентат на Таймс Скуер в Нью-Йорк, се призна за виновен по всички обвинения за извършването на терористичен акт. Атентатът беше предотвратен, след като улични продавачи предупредиха полицията за подозрителен автомобил, от който излиза дим. Два дни по-късно Шахзад беше арестуван на летище Кенеди, когато се готвил да излети за Дубай. Докато Съединените щати не прекратят войната си в Ирак и в Афганистан, докато бомбардират цивилни и не изтеглят войските си от мюсюлманските земи, ние ще продължим да атакуваме Съединените щати и аз признавам за виновен за това, заявява пред съда със спокоен и твърд глас подсъдимият. Трябва да разберете откъде идвам, аз се смятам за муджахид, мюсюлмански войник, заявява той. Шахзад признава още, че е посещавал Пакистан, за да бъде обучаван в боравене с експлозиви от инструктори, свързани с групировката Техрик е Талибан, и че е получил общо $12,000 от ислямистите, за да извърши атентат на американска територия. Присъдата на Шахзад ще бъде обявена на 5 октомври. Съединените щати косвено са плащали десетки милиони долари на афганистански полеви командири, евентуално и на талибаните, за да подсигурят конвоите с доставки за американските войски в Афганистан. Това разкри доклад на анкетна комисия към американския конгрес. Системата на Пентагона за възлагането на превоза на доставки в Афганистан на частни подизпълнители, оставяйки ги сами да се грижат за сигурността си, дава възможност на американските войници да се съсредоточат върху борбата с бунтовниците. Неволните последствия от това обаче подронват усилията на Съединените щати за овладяването на корупцията и изграждането на ефективно управление в Афганистан, се казва в доклада, който ще бъде разгледан на днешното заседание в Конгреса. Финансовите партньори на Иран ще бъдат засегнати от нови едностранни санкции на Съединените щати заради ядрената му програма. Санкциите ще лишат от достъп до финансовата система на Съединените щати чуждестранни банки, които работят с финансови институции на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Санкциите ще засегнат също фирми, изнасящи бензин и други петролни продукти за Ислямската република, която, макар че един от най-големите производители на петрол в света, е принудена да внася 40% от бензина си, защото няма достатъчно рафинерии. Над 1000 души се водят безследно изчезнали вследствие на наводненията, предизвикани от поройни дъждове в североизточната част на Бразилия. Според официалните данни, оповестени първоначално от гражданска защита, 32 души са изчезнали, 40 000 са останали без покрив и 30 души са загинали. Над 65 000 са били евакуирани, някои села са заличени от картата, други са изолирани от придошлите води. Президентът Луис Игнасио Лула да Силва обяви деблокиране на федерални фондове за подпомагане на десетките хиляди жители, изгубили всичко или част от имуществото си в резултат на тези наводнения. Точно в 4 часа московско време, момента, когато преди 69 години хитлеристските войски нахлуват на територията на тогавашния Съветски съюз, в различни краища на Москва хиляди хора запалиха свещи в памет на загиналите във Великата отечествена война. В Александровската градина, срещу гроба на незнайния войн, се събраха над 1500 младежи и ветерани. В Екатерининския парк, в памет на загиналите през войната, бяха пуснати във водата венци с запалени на тях свещи. Много граждани поставиха на превазите на прозорците си запалени свещи. По подобен начин денят на Памета и скръпта се отбелязва днес в цяла Русия. Денят на Памета и скръпта е учреден с указ на президента на Руската федерация от 8 юни 1996 година. На разсъмване на 22 юни 1941 година нацистка Германия, без обявяването на война, напада Съветския съюз. Страната понася огромни човешки загуби за 1418 денонощи на войната, 26 милиона и 600 хиляди души. Връщаме се у нас. Metallica, Slayer, Anthrax и Megadeth ще забавляват българската публика в първия ден от рок-феста Sony Sphere Festival, който започва днес в София. Феновете ще могат да се редят за влизане на столицата, за влизане в стадиона. Още отрано, но същинското представяне започва в 15 часа. Заради най-големото рок събитие за годината в София се налагат и редица промени в движението. За тях информира Надя Хамдан.
Цял нов град, простиращ се на 1500 квадратни метра, ще се намира зад фестивалната сцена, съобщават организаторите на феста Balkan Entertainment. За всяка банда се подготвя различно меню. Хедлайнерите в двата дни също така имат и различни концепции за осветлението на своите сценични сетове. За да може всичко да мине по вода, обаче се въвежда специален пропускателен режим. Ще бъдат създадени пунктове за проверка на билети и поставяне на гривни, без които няма да може да се влезе в стадиона. Билетите за рок-феста ще се продават и през дните на феста, включително на касите на стадиона, които отварят в 7 часа. Не забравяйте и, че за да заведете с вас дете под 18 години, трябва да бъде с родител или придружител. Организаторите предупреждават още, че с оглед на сигурността на всички присъстващи няма да се толерират злоупотребите с алкохол, наркотични вещества и други опиати, както и прекалено агресивно и неуместно поведение, застрашаващо останалите. Освен специализираната охрана за сигурността ще се грижат и представители на полицията. Освен всички мерки за сигурност около рок-феста, във вторник и сряда на стадион Васил Левски се въвеждат забрани за престой и паркиране на автомобили, с изключение на тези, които обслужат концерта. От столичната община съобщават, че и двата дни ще бъде забранен престоят и паркирането по алеите и паркингите около стадиона, както и на някои околни улици. Ще бъдат затворени и мостът пред стадиона и участъци от Гурко. И през двата дни ще има забрани за движение по Евлоги Георгиев, като някои промени обхващат и градския транспорт.
От тази вечер сърбите ще имат още един магазин Масил Бриколаж. Той ще отвори врати в Нови Сад. Популярната верига от типа Направи си сам стъпи на сръбския пазар в края на 2009 година, когато беше открит първия магазин в Ниш. От Нови Сад информира Теодора Каролеева.
Над 20 000 стоки за дома и градината ще има в Мусио Бриколаж в Нови Сад. Магазинът е част от голям търговски комплекс в центъра на града и е с площ 2400 квадратни метра. Клиентите му ще могат да се възползват и от редица допълнителни услуги, като рязане на дървени плоскости, тониране на бои, ушиване на пердели, изработка на ключове. Благодарение на Мусио Бриколаж в Нови Сад ще бъдат разкрити нови 35 работни места. Защо веригата реши да стъпи на сръбския пазар, обяснява пред Дарик Андреев Тимов, изпълнителен директор на Доверие Бриколаж. Компанията, която управлява магазините и в Сърбия.
Ние преценихме, че нашия пазар е доста малък и икономиките и географската близост на съседните страни позволяват да помислим за една по-голяма структура и да умножим ефекта в няколко пъти.
След Ниш и Нови Сад, магазини Мусио Бриколаж предстои да бъдат открити в още два сръбски града, в столицата Белград и в Суботица.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татьяна Дънатрова. Между 15 и 30% е спадът в цените на туристическите пакети за почиващите на нашето Черноморие. Това съобщи в ефира на Дарик, председателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. В предаването «Кой говори» Драганов заяви, че българския продукт с високо качество се търси и той има своята клиентела и сред нашите, и сред чуждестранните туристи. Чуйте какво каза още Румен Драганов за цените на морските пакети.
Ние имаме спад на цените, но в същото време имаме и спад на харченето на тези, които ще ползват туристически услуги, тъй като техните заплати са по-ниски, техните приходи са доста по-стеснени, така че ние не очакваме онези българи от 2007-2008 година, които бяха изтегли големите кредити и които харчеха, така да се каже, ухолно. Сега всеки прави сметка на парите си и съответно той иска срещу парите си да получи точно това, което му е обещано. И като качество, и като количество, да даже и нещо отгоре, така че той да се почувства, така да се каже, апгрейдване или да получи нещо повече от това, за което е платил.
Какъв спад горе-долу на цените имаме? С колко процента?
Спад е между 15 и 30% в различните пакети. Изчезна средната цена, търсят се евтини пакети и съответно по-скъпи пакети, по-скъпи луксозни стоки, които обаче отговарят действително на изискването цена-качество.
В ефира на Дарик Румен Драганов заяви, че няма държава по отношение на туризма у нас и този отрасъл не се рекламира. Една от причините според него е липсата на регистър на туристически атракции в България. Ние в момента не знаем кои са те, кой ги стопанисва, няма яснота как ще бъдат управлявани и рекламирани, а за това България може да ползва средства от Европейския съюз, каза Драганов и допълни.
Сега очакваме някакви пари от Европейския съюз, но там Европейския съюз е написал изрично за туристически атракции. Но ние нямаме дефиниция на туристическа атракция в закона по туризма, който междувременно беше променен 4 пъти. Трябва да бъде включен термин туристическа атракция, за да може да отворим оперативните програми. За тази година ние имаме над 3 милиона евро, които трябва да бъдат за реклама на българския пазар. Някой да е видял в центъра на София, на Пловдив, някакъв такъв голям рекламен надпис: елате на почивка в България. Не. Вие може да видите трамвай, на който пише елате в Турция. Нещо повече, Министерството на икономиката, енергетика и туризма се занимава с абсолютно несвойствена дейност. То води една тетрадка, която се нарича регистър на фирмите, които са регистрирани по търговския закон, които искат да занимават с туроператорски и агентска дейност. Ако потъне кораб, падне автобус или нещо друго, те отварят тази тетрадка и четат е ли вписан вътре или не е вписан. И това е цялата превантивна дейност на българската държава по отношение на сигурността на българските туристи. Проблема на проблемите в момента е, че българският туризъм се нуждае от незабавна реформа, която реформа да създаде регистър на туристическите атракции, съответно рекламата на туристическите атракции, чрез които да се генерират нови работни места и да се запълни хотелската база.
Председателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов пред Нина Александрова. Няма груби нарушения на забраната продукти, които съдържат растителни мазнини, да носят наименованието млечен, съобщи пред Дарик шефът на дирекция Държавен ветеринарно-медицински контрол в Националната ветеринарно-медицинска служба Любомир Кулински. За един ден здравните инспектори са проверили 473 търговски обекта и 22 предприятия в цялата страна. Установени са само две нарушения. Александра Гинева с още информация.
От края на миналата седмица млекопроизводителите вече не могат да слагат етикет сирене, кисело мляко или кашкавал на продукти, които съдържат растителни мазнини. Продажбата на етикетирани стоки преди влизане в сила на забраната няма да се санкционира. Няма презапасяване в търговската мрежа на такива продукти, уточни за Дарик доктор Любомир Кулински.
Значи като цяло мога да ви кажа, че от данните, с които разполагаме, така общо взето нарушенията са две. Търговците и производителите се съобразяват с влизането в сила на заповедта. Според мен не можем да говорим за запасяване по няколко причини. Значи първо, фирмите, които работят големи количества кисели млека, знаете, че те са може би едни от най-потърпевшите, защото там се изписва информацията на етикета или на самата кофичка. Но от опита, който имаме, те се зареждат за най-много 3-4-5-6 дни напред, дори за седмица, така че евентуалният месец, който им беше даден с заповедта, е напълно достатъчен и аз виждам от обобщените данни, че при киселото мляко нямаме нарушения, значи те се съобразили.
Проверките търговската мрежа и млекопроизводителните предприятия ще продължат до края на седмицата.
Работи се по екшен план за оценка на съответствието на оперативна програма Рибарство. Това съобщават от Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури. Повод за това стана заканата на Брюксел да замрази парите и по тази програма. Основна причина за това е, че чиновници в Земеделското министерство все още не са изготвили исканата от Европейската комисия оценка за съответствие на програмата. От Земеделското министерство са изпратили писмо до Брюксел, в което се посочва, че екшен плана за изготвяне на тази оценка по програмата ще е готов до края на месец август. До момента са изплатени 300 000 евро по оперативната програма, а целият и бюджет е 107 милиона евро. Информацията е на Александра Гинева. Негативните настроения властват на българската фондова борса. Единствен водещ индекс Софикс леко се повишава. Оборотът е едва 70 000 лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
За ръста на индекса на сините чипове допринесе повишение в цената на акциите на индустриален холдинг България, които прибавят 5,23%, както и дяловете на Енемона, които са нагоре с 3,79%. С над 1% се покачва пазарната капитализация на Централна кооперативна банка и Еврохолд България. Нагоре са и лотовете на Химимпорт. На широкия индикатор натежаха акциите на Мострой и Еларк фонд за земеделска земя, при които спадът е с 5,4%. Надолу са и книжата на Spark Eltos, Billboard, Евроинс, Trace Group Hold и други.
И сега към международните пазари. Намерението на Китайската централна банка да направи плаващ курса на юана повлия на инвеститорите по света. Водещите индекси на борсите в САЩ, Европа и Азия светят на червено, а във валутната търговия курсовете на обмяна са нестабилни. Петролът поевтинява и котировките му се движат около 77 долара за барел. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Интерпретациите на това какво ще последва, ако Китай отвърже юана, доведоха до смяна в курса на Уолл Стрит и негативен завършек за водещите индекси. С поскъпвания се отличиха единствено компаниите от тежката индустрия и добива на материали, които според анализаторите може да спечелят от плаващия курс на китайската валута. Европейските борси също отвориха негативно, като спадовете са в границите на 0,5%. Инвеститорите наблюдават понижение при акциите на BNP Paribas, след като вчера агенция Fitch понижи рейтинга на френската банка. Това натежава върху еврото, което потъна под $1.23, но към обяд равновесието спрямо щатската валута изглежда възстановено.
Тази сутрин Газпром оряза с още 15% доставките на синьо гориво за Беларус. Вчера количеството също бе намалено с 15%. Ако няма реални стъпки от страна на Беларус за изплащане на дълга, още утре трябва да се очаква ново намаляване на доставките, предупреди говорителят на Газпром Сергей Куприянов. Той посочи, че в писмо от първия беларуски вицепремиер Владимир Семашко, Минск предупреждава, че ще започне да отбива газ от експортната газопреносна система. Чухте по-важното от бизнеса до обяд. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Тут ме е Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!